Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandaky Rus ilçisi Orsiýetiň Türkmenistan bilen wizany ýatyrmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasy entek belli däl. Resmi Aşgabat Orsiýetiň ilçisiniň beýanaty barada entek düşündiriş bermedi. Bu aralykda bu tema EM Türkmen jemgyýetinde giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Orsiýet Türkmenistan isle bildirse wizasyz rejime geçmäge taýýar. Bu barada 20 aprelde Orsiýetiň TAS habar agentligi Orsiýetiň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahina talgylanyp habar berdi. Wiza rejimi tiýahatçylyk we şuňa meňzeş meseleleri Türkmenistanyň taýýarlygyna görä liberallaşdyrmagy taýýardyr. Nykda maksatlaryň biz Türkmenistanyň boýuna hiç bir zat atmaýarys. Bu gatnaşyklary düzgünleşdirmek onuň öz ihtiýarly hukuky. Biz onuň kararyna hormat goýarys. Türkmen tarapy nähili karar kabul etse, biz wiza düzgünliginiň liberallaşdyrylmagyndan dola ýatyrylmagyna taýýar diýip Rus diplomat aýtdy. Blahin Moskwanyň Aşgabatynyň taýýarlyk derejesine laýyklykda wiza düzgünligini liberallaşdyrmagy taýýardygyny nykdady. Türkmenistanyň bu metele garaýşy entek belli däl. Türkmen tarapy resmi beýanat bermedi. Aleksandr Blahin Orsiýetiň habar gurulugyna beren interwýusunda Türkmenistanyň ähli döwletleri bilen wiza rejiminiň bardygyny ýene ýatlatdy. Ýöne bu her bir döwletiň içerki işi Türkmenistan howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Bu nukdaý nazardan seredeniň de bu biziň döwrümizde möhüm mesele diýip Blahin soňky beýanatynda bellädi. Rus diplomaty Türkmenistanyň wiza meselesine hem howpsuzlyk meselelerine berýän ähmiýeti barada geçen ýylyň sentýabrynda çykyşynda hem durup geçipdi. Bizde gda ýurtlary bilen aramyzda diňe Türkmenistan bilen wiza rejimi bar. Ýöne Türkmenistanyň dünýä ýurtlarynyň ählesi bilen arasynda wiza düzgünliginiň bardygyny aýtmak gerek diýip Blahin 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda jurnalistlere beren interwýusynda aýtdy. Şonda Rus ýylçysy Türkmenistanyň häkimetleri howpsuzlyk meselelerine uly ähmiýet berýär. Wiza gözegçilik bolsa ýykynçylykly güýçleriň ilkinji nowatda hem terrorçylaryň öňüni almagy goşmaça mümkinçilik berýär diýipdi. 2011-nji ýyldan beri Orsiýetiň Türkmenistandaky ilçixanasyny ýol başçylyk eden Aleksandr Blahin şu aýyň başynda Orsiýetiň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ihtiýarly ilçisi wezipesinden boşadyldy. Bu bildiriş täze ilçi Ivan Valinkiniň bellenmegi baradaky habar bilen bilelikde çap edildi. Orsiýetiň prezidentiniň karary 2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde kanuny maglumatlar boýunça resmi internet portalynda neşir edildi. Rus resmiýetiniň Moskwanyň wiza düzgünligini ýatyrmagy taýýardygy baradaky sözleri türkmen jemgyýetinde giňden pikir alyşma döretdi. Aşgabatly siýasat öwrenji Serdar Aýtakow Rus ilçisiniň Orsiýetiň Türkmenistan bilen wiza rejimini liberallaşdyrmagy taýýardygy baradaky sözleriniň soňky 24 sagatynyň dowamında jemgyýetde uly seslenme döredenligine ünsi çekdi.
Aleksandr Viktorowich Blahin 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda işlän we türkmen häkimetleri bilen resmi hem de yazılmadık etiket etasında aratnışık taklamağın ähli aýratynlyklaryny gowulýan we iň bolmanda türkmenlere habar berýän tejribeli diplomat. Ol türkmen tarapy bilen razylaşmazdan jeňmeçiligiň öňünde sulor ýaly sözler bilen çykyş etmezdi.
Diýip aýtakow aýtdy. Ýatlasak geçmişde Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasynda 10 ýyla golaý wagtlap saklanan goşa raýatlyk barada laýlaşyk etasynda 10 müňlerçe Türkmenistanyň raýaty Orsiýetiň raýatlygyny alypdy. Türkmen tarapynyň isleği boýunça şertnamanyň ýatyrylmagyny uzak wagtlap ratifikasiýa etmedik Orsiýet. Ençe meýillap türkmen raýatlaryna pasport bermegini dowam etdirdi. Soňky ýyllarda bolsa Orsiýet türkmen raýatlaryna göçmek statusyny almagy mümkinçilik döretdi. Aşgabatly siýasy bilermen Serdar Aýtakow wizasyz rejim meseleleriniň häzir gün tertibine gelmeginin sebebini Türkmenistandaky iqtisadi ve demografik krizis hem kehimetlerin ona çözgüt tapman zerurluğunu göz getirmek bilen bağlı olup bilerdi yer.
İla tanının azlığı problemamız var. Yurtta kalanlara hakikattan hem iş yok. İndi bu yerde girdicili bir dağın önümçülüğünü kuramak ve halkı iyisi güymemek katı mühümdür. Sol sebeple iqtisadiyeti tazeden hareketlendirip bilmeyerler. Doğrusu, sebeptin üstünde değil, Gosu kur siyasati ve suna mengzes beylik problemalar hem bar. Yönün sol bir mesele, ilat köpçülüğünü iş bilen üpçün etmek üçin, etat hanım ovu huzurluğundan girdicili önümçülük gerek. Pahtı özünü tüköttü ve tövükkülçülükli ikinciliğe övrüldü. Su yok, sonun üçin yağdayı çözüp bilecek, yaşayış derecesini yokurlandıracak ve yurtta halkı saklap bilecek kıssaglı bir çıkılganı oylap tapmalı.
Dip bilirmen aydar. Siyasat öwrenji wiza rejiminin Orsiýet şeýlede Türkiye ýaly beýleki yurtlar bilen hem liberallaşmagynyň türkmen jemgyýeti tarapyndan gowy garşylanjakdygyny çak edýär.
Studentler ve olurun enatları bu karardan peydalanacak ilkinci kategoriya giriyar. Beylik toparı telekçiler ve iş üçün tiyakı dediyenler. Şeyle de in etatisi Türkmenistan'da ve Rusya'da yaşayan karındaslarını ve dostlarını ya da ölünlerin mazarlarını ziyaret etmek isleyenler giriyar.
Şeyle de siyasi bilermenin pikirçe ortaya bilen viza rejiminin yatırılmağı yurtların arasında iktisadi hizmettaşlığı östürmek için esas olup biler.
Menin pikirimçe maksat rahmet migrasiyasını başka bir yere gönüktürmek değildi. Rus kampanyalarının gelmeği arkalı bu yerde iş yerlerini dörütmek bolup biler. Ovu hocalığından başlap, senağıt, misal üçün demir yol transportı, paxtanı qaytadan işlemek, qorunu siyalı uğurlarda iyide qalıqlık bar. Uglevodorodların qaytadan işlenmeği varada aydıp kim oturmalı değil. Eğer payhaslı çemelleşilse, bu yerde önümçülük bazasını dörüdüp, iki tarafı kim peyda getirip bolur. Siyahat katnaşıkları bolsa, umumi mayırlığın dine bir bölüğüdür.
Deyip Aşgabatlı siyasatı öğrenci Serdar Aytaqov Azatlık Radyosu'nun sökhettaşlıkta aitti. Geçen yılda Türkmenistan bilen ortiyadın arasındaki katnaşıklar arttı, özara taparlar yığcamlaştı ve Sevdanın muktar arttı. Ukrayna'daki siyasat agresiyası sebeple ortiyada karşı halkara sanksiyalarının girdilmeğinin fonunda Türkmenistan ortiyadın bazarlarına oğuculuk önümlerinin ekspertinin muktarını arttırdı. Rus ilçesinin Moskvanın Türkmenistan bilen viza düzgününü yatırmak varadaki çıkışı Türkmen rayatlarının Türkiye'ye gitmek mümkinçiliğinin çeklendirilen vaxtına qabat geldi. Türkiye geçen yılın sentyavrında viza rejimini girdipti. Bilermenler Türkmen rayatlarının ortaya köplenç bilim alma uçin baranlığını Türkiye'ye gidenlerin olsa esas anım iş gözleyen adamlardığını belli yerler.